Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust ja tere kuulama Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelm-Saar. Eeloleval kolmapäeval, 1. juulil, jõustuvad seadusemuudatused, mille üks eesmärk on kaubalaevade toomine Eesti lippu alla. 19. mail olid laevanduses toimunud muudatused kõne all Riigikogu majanduskomisjoni videoistungil ning komisjoni esimees Sven Sester teatas pärast istungit, et kuigi seadus pole veel jõustunud, on esimesed kaks kaubalaeva selle mõjul juba Eesti lippu alla tulnud. Sesteri sõnul on need kaks laeva alles algus, sest lähemat huvi lipuriigi vahetamise vastu on tundnud 16 laevandusettevõtet ja väga konkreetse järelepärimise on VTD ametile teinud ka üks kaldaettevõte. Samas nentis Sester, et vaatamata juulist jõustuvale seadusele on siiski küsimusi, mis vajavad lähemal ajal lahendamist. Ta tõi näiteks, et Eesti lippu all sõitval laeval on piiratud tähtajaliste meretöölepingute kasutamine ja võrreldes teiste Euroliidu riikidega on meil ka lubatud töötundide arv väike. Niinimetatud laevanduspaketi mõju esimestest ilmingutest ja Eesti lippu alla toodud kaubalaevadest täna räägimegi. Samuti teeme juttu meremeeste maksustamisest ja tänavuse meremeeste päeva erisusest koronakriisi valguses. Kõigepealt laevanduspaketi esimestest viljadest ja minu vestluskaaslaseks on VTD ameti peadirektori kohusetäitja Marek Rauk.
Tõesti, mõned laevad on juba lippule tulnud, et enne paketi jõustumist, mis nüüd järgmine on aset leiab 1. juulil, et paar väiksemat kaubalaeva on tulnud 19 aasta jooksul. Ja on olnud ka rida kontakte siin lähinaabritiga ka ja loomulikult ka Eestist, kes on huvi tunnud, et mis täpsemalt peale 1. juulit saama hakkab ja uurivad võimalisi, kaaluvad erinevate variantide vahel, et ka praegune lipp ja tulevane nii-öelda siis Eesti lippu konkurents, et selles mõttes ma arvan, et pärast 1. juulist suure tõenäosusega on need laevu rohkem.
Mis laevad need on, mis praeguseks juba Eesti lippu alla on tulnud ja kes on nende omanikud?
Paar väiksemat sellist külmveolaev on tulnud, et täpsemalt spetsiifilise kauba jaoks, et kuna see jõustuv eri maksurežiim on orienteeritud üle 500 kogusmahutusega laevadele, mis osalevad rahvusvahelises kaubaveos, siis nad on veidikene üle, et sinna 1500 sinna vahemik jäävad. Management firma, kes siis hoolitseb laeva tehnilise seisukorra eest ja ohutuse eest, et on siis Eestis registreeritud firmad, et teistmoodi saa, et on vaja täitagi ära laeva lipu õiguse kandmise reeglid, mis vastavalt laeva lipu õiguse registri seadusele ette nähtud on.
Millistele asjaoludele pöörab VTD amet eelkõige tähelepanu, kui uus laev Eesti lipu alla tuleb?
Et meie fookus on eelkõige ootus ja kõikidele nii rahvusvahelistele kui ka siseriiklikele ohutusnõuetele ja ka mere turvalisusnõuetele vastamine, et pluss siis veel meremeeste elamis ja töötingimustele üle järelevalve. Et siin selles vallas ühtegi järelevalvist ei ole teinud enne ja ei ole plaanis ka tulevikus teha, et eks nii-öelda nõuetele vastavus ja kvaliteetne lipp ja kvaliteetregister on isenesest omaette selline müügiartikkel ja mainekujunda, et siia laeva juurde tuleks.
Aga meremeeste sotsiaaltagatised, palgaküsimused, need ei ole need, mida VTD amet kontrolliks ja jälgiks?
See ei ole otseselt ja meie järelevalve kohustus, et meie tegeleme ohutusega, et siia töötingimust alla käib eelkõige elutingimused, et meestel meremeestel oleks elamisväärsed tingimused laevas, töö ja puhke, ajaveetmise võimalused ja see on see meie järelevalve fookus olnud seni on ka tulevikus.
Missugune on olnud tagasiside reederitelt, mis ajendas neid oma laevu Eesti lippu alla tooma?
Eks reederid on kindlasti juba varem huvi tunnud meie jõustuva paketi suhtes ja eks mõnes mõttes on lihtsam ka, et kui ettevõtte on Eestis, siis on valikuks ka Eesti lipp on selline esimene, mida kaalutakse. Ja kui on maanduslikult otstarbekas, siis nendel kaalutustel need valikud tehakse.
Aga kuni juuni lõpuni siis need laevad tegutsevad veel nii-öelda vanade reeglite järgi ja uus olukord hakkab nende jaoks kehtima alates 1. juulist?
Täpselt nii, et siin on ettevõtetel võimalus jah, valida ettevõtte sisukalt ka erineva maksurežiimi vahel, et meie tänane tulumaksurežiim on suhteliselt soodne ettevõtte sõbralik ja tulevikus selle kohustus, küll aga tulevikus on võimalik valida ka veel nii-öelda tonnaasimaksurežiimi, kus kasumit maksutatakse teistel alustel, ehk et siis nii-öelda virtuaalne kasum laava kohta ja vastuvalt laava suurusele. Ja seda võiks ettevõtted ise teavad, millal neid režiime valida, sest kes on nii-öelda kasvufaasis ja kes on nagu küpsemas heas, et selle nendel kaalutlustel neid režiimi valikud tehakse.
On teile teada ka, et mida reederid kavatsevad valida?
Praegu ei olegi otseselt teada, sest ega veelametiga neid otsused ei peagi läbi rääkima, et meie vaatame, kontrollime neid tingimusi, millele meil siin järelule kohust on, ehk et jällegi ootus ja turvalisus on meie fookus, et maksuküsimusi meiega arutan pead, et see on pigem siis suhtlemine maksutoliametiga.
Kas ohutusküsimustes laev sai ülevaadatud, oli seal mingeid tähelepanu juhtimisi ka omanikele, et midagi oleks vaja muuta või parandada?
Kindlasti oli, et jah, ütleme detail siin võib-olla ei ole mõtet tuua esile, aga et mõlemad laevad, jah, näiteks kui me kahest laevast rääkisime, et nende eelnev register oli Panama, et siin on juba teatud nüansid on tingitunud sellest ka, et lipuriikidel on erinevaid nõuded, et juba sealt maalt ja kui reeder ehitas ja nii-öelda Eestis üles ka oma ootusjuhtimissüsteem, need kõik võtavad aega ja nii-öelda nagu paika loksutamist, et sealt pinnalt selliseid märkus oli ja aga ütleme, oma töös saame öelda ka, et need ei ole midagi erilist, et mida saaks nagu erisi tuua, et nad olid suhteliselt korraliku sadamariigi kontrolli ajaloga ka, et tehnilise seisukorra poolest ei saa öelda, et oleks olnud halvas seisukorras laevadega, et eks sellist seiret ja eelkontrolli teeme iga laeva kohta ka eelnevalt ja ka tulevikus, et millised laevad meie registrisse pääsevad, et siin ikkagi ainult heas tehnilises seisukorras laevad.
Olgu siis öeldud ka nende laevade nimed, et need on siis kaks laeva, Tarina ja Agott on nende nimed. Milline on nende laevade kodusadam nüüd?
Laevade kodusadamaks on Tallinn.
Ja hetkel nad viibivad ka vist Tallinnas?
Viimas info valgus hea, nad on mõlemad Tallinnas.
Aga ega töö nüüd selle laevanduspaketiga otseselt veel ei lõppe sellega, et üks seaduste osa sai vastu võetud. Millised on need sammud, mis praegu on kaalumisel või juba ka mingis järgus töös?
Töö kindlasti otsesa, et kui nüüd veidine laevanduse kujundid kasutada, siis võiks võrrelda seda praegust järgmise nädala juustavad paketti nii-öelda laeva kiilupanekuga, et oluline eeldus on loodud ja eks nüüd kogemuse pealt saab öelda, mida veel võiks ja saaks paremaks teha. Et üks on see, mis on läbi eeldöö teada saadud ja kogutud info, et mis on selline miinimum, mida peaks tegema. Aga nüüd, kui reederide laevad päriselt meieni jõudma hakkavad, siis saame öelda ka, et millised on need järgnevad kitsaskohad, mida peaks parendama, et on ta siis teenuse mugavus, kiirus, kvaliteet või mingid muud täiendavad õigusaktide muudatused, et aga üks on kindel, et ohutus, turvalisuse, meremeeste töö ja elamistingimused, need on need kolm asja, kus järeleandmisi ei tehta, et pigem on see teenuse mugavus, kvaliteet ja selline info kiire ja kättesaadavus, et need on kindlasti kohad, millega tuleb tööd teha. Ja on võimalik, et kliendid ongi need kõige paremad tagasisidet, et siit saame täiendavad infot ja parendusettepanekuid.
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester on märkinud ka näiteks tööõigusega seonduvad, et Eesti lippu all sõitval laeval on piiratud tähtajaliste meretöölepingute kasutamine ja võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on meil lubatud töötundid arv ka liiga väike.
Need on tõesti hetkel jah välja tulnud sellised murekohad, mis vajavad täpsemat tähelepanu ja kui sinna võimalik nüüd reederitega täiendavalt neid kitsaskohti analüüsida, et siis on võimalus teha parandus ettepanekud ja võimalik, et need realiseeruvad ka õigusaktide muudatustena, et kui ütleme rahvusvahelistest konventsioonidest piiranguid täiendavalt ei tule.
Kuidas see edasiste tegevuste ajakava on seotud, sest mõne võrra võiks öelda, et praegune olukord on natukene võib-olla segane või keeruline ja pean silmas eeskätt seda, et selle aasta lõpust tõenäoliselt Veeteede Amet päris samasuguses koosseisus ja funktsioonides enam ei jätka, sest räägitud on nimetatud ühend transportiameti loomisest.
Selles mõttes töö ja ülesand, mis täna on veedeametile pandud, ei kao kuhugi ka ühendameti kontekstis, et neid keegi ära võtta, ümber jaota.
Kui silmas pidada näiteks seaduseelnõude ettevalmistamist, kas see jääb siis ministeeriumi valdkonda või hakkab neid ikkagi koostama ettevalmistama veedeamet või tulevase ühendameti üks osakond?
Siin väga ei eristaks, sest eks see tänagi jõustuv, ütleme järgmisel jõustuv pakett on sündinud siiski koostöös, et ametite poolt on reegne sellist ekspertteavet ja täiendat pädevust ja see õigusloome sünnib ikkagi koostöös ministeeriumiga ja siin ei muutu ka midagi ühendameti kontekstis.
Kas see praegune olukord on mõnevõrra ka nii-öelda segane ja olukorda keerulisemaks tegev?
Ma ei ütleks, et keerulis tegev, jah, sest eks iga muutus põhjustab sellist määramatust või ka sellised täiendavad segadust, sest muutusi toimub ka ministeeriumis, luuakse täiendav ametikoht, ehk et merendus jääb siiski fookuses ka ühendameti kontekstis, kui eraldi veedeamet ära kaob, et selles mõttes on arengud positiivsed. Aga eks loomulikult, kui need asjad on realiseerunud, et selline tööjaotus ja töörütm võtab mõnemal aega, kui ta paika loksub. Aga siiski, et see, mis on ette võetud, need eesmärgid on alles ja töö selles suunas ei peatu.
Juttu alguses mainisite, et on tuntud veelgi huvi Eesti lippu alla laevade toomise vastu, et millised need teised ettevõtted on ja kui kiiresti need protsessid nendega võiksid kulgeda?
Et siin on kontakt olnud, jah, on Soome ja Läti ettevõtjatega, et eks need otsused ei toimu üle, et loomulikult uuritakse nii maksukeskkonda, samuti suhtluse mugavust, siis tänase veedeametiga ja need komponent on rohkem ja eks võrjaldakse ja kalkuleeritakse teiste lippudega samamoodi, et eelkõige fookus on Euroopa Liidu lipul, mis annab võimalusega ka nii-öelda kabotaasvedusid teha siin liikmesriikide ja ka Euroopa majandusühenduse riikide vetes, et need protsessid ei ole jah sellised, et täna mõtlesin ja oma otsuse üle oma laev lippu all, et võtad mõnevõrra aega, aga loodetavasti jah, siin suve lõpus või sügisel on loodetavasti esimese vilju näha ka, et eks see majandusolukord on täna ka selline natukene keeruline, et pärast COVID-19 kriisi ja eks sügis ka näitab, et milliseks majanduskeskkond tervikuna kujuneb. Et praegu on merenduses on kõik hästi, aga et mured võivad viite aega jõuda ka sinna sektorisse, et need mõnevõrra mõjutavad ka otsuseid.
Siis Eesti lippu alla tulemise otsuseid seal hulgas?
Võimalik, et eks neid mõjust on raske prognoosida, aga praegu ise eest oleme positiivselt meelestatud, et need kontaktid, mis on, et need meil ära ka ja pigem liiguma asjadega edasi.
Seal on väidetavalt nende ettevõtete hulgas ka kaldaettevõtteid.
Kaldaettevõtted selles mõttes, et kes tegelevad laevade tehnilise nii-öelda managementiga, et selles mõttes see kogu selle paketi nii-öelda eesmärk on ka, et need ettevõtted, kes siin tänagi tegelevad laevade tehnilise hooldusega ja lipud on laevad on teiste riiklipal, et see on konkreetne sihtgrupp, kes võiksid kaaluda lippude vahetamist, plus siis nii-öelda kaugeme ja suurem eesmärk ongi, et kui algul võib-olla hoitakse kontroll siis oma lähteriigis on ta siis Läti, Leedu või Soome või mõni muu riik ja lihtsalt laev registreeritakse siin, siis mingist hetkest alates võiks see keskkond ja kogu meie nii-öelda väärtuspakkumine olla selline, et kolitakse ka kogu nii-öelda kollestruktuur Eestisse, mis annaks majandusele suuremat väärtust ja sellelt pinnalt oleks võimalik teha suuremat arenguhüpet. See kaugem eesmärk on, et need kaldaettevõtted tekis rohkem ja laevandust kontrollitakse Eesti pinnalt, on ta siis ootus kui ka võib-olla kommertspool.
Ja eks me ilmselt esimesi kokkuvõtteid saame ju teha selle järgi, et kui palju neid laevu on Eesti lippu alla tulnud, aga palju olulisem veel on see, millist maksutulu see lippukampaania on Eestile toonud. Sellest saame tõenäoliselt rääkida alles järgmisel aastal, kui majandusaasta tulemused on selgunud.
Pigem küll, jah. Et eks siin see käimitises faas nii kiiresti käi, et eks siin on tegemist suht kapitalimahuka ettevõtlusvaldkonnaga, nii et need esimesed otsused, et tehakse võib-olla pikemalt kaaludes ja kui info levib ja suudame ka ennast nii-öelda lähtavaks teha, siis laevade lisandumine kujuneb tempokamaks.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi ja minu järgmine vestluskaaslane on Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember. Räägime esialgu Eesti lippu alla toodud kahest kaubalaevast, millest kõneles juba eelnevalt ka Veeteede ameti peadirektori kohusetäitja. Kuidas paistab nende laevade jõudmine Eesti lippu alla ametiühingu vaatevinklist?
Me vaatame selle peale, mis nende kahe laeva puhul on väga halvasti sellepärast, et tavapäraselt ükski riik endale ei soovi selliseid üle 42-aastaseid vanu laevu ja kindlasti ei soovi ka seda, et selle laeva peal töötavad meremehed, kes ei ole Eestiga mitte kuidagi seotud ja kelle tööandja ei ole ka Eestiga seotud. Ehk kui me räägime laevast Tarina, siis 42 aastat vana, me lasime Hollandis ITF inspektoril seal pardal korra käia ja siis selgus, et seitsmes meeskonna liikmest ainult üks on ehk kapten Eesti muukeelsest kogukonnast ja ülejäänd on neli venelast, üks ukrainlane, üks leedukas peal. Ja tööandjaks on Küprose firma Unigen Transportation LTD, mis teisest küljest tähendab, et ei mingeid tööjõumakse Eesti vabariigile võõr tööjõud, kindlasti nii vana laeva puhul ühel kenal päiksepaistesel päeval suur probleem mingi tehnilise nii-öelda mittevastavusega kuskil sadamas, nii et rõõmustada me küll mingit põhjust ei näe.
aga see kontroll, mis Hollandis tehti, seal veel midagi niisugust päris negatiivset ei ilmenud või kuidas sellega oli?
Väda on ju see, et Eesti lipp ei ole praegu meil mugavus lipp ja kontroll tuvastas küll terve hulga puudusi, mis puudutab Eesti seadustele vastavust ja kuna ITF-i kontroll rahvuslipu all laeval ei saa ettekirjutusi teha. Et meie pöördusime meie tööinspektsiooni poole juba märtsikuuses ja lubati sealt anda tagasisid, et kahjuks tänaseks on null tagasiside selle koha pealt ja meil oli siin on kirja laua peale, et peame hakkama kirjutama nii Veeteetametile kui ka siis Riigikogu majanduskomisjonile, kus seda nagu reklaamiti kui suurt saavutust Eesti Vabariigi poolt, et kaks sellist laeva on tulnud, et tegelikult ei ole see olukord absoluutselt mitte roosiline, vaid üsna mustades toonides kirjeldatav. Et noh, ma võin veel ühe näite tuua, et mida tuvastati siis töölepingus kokku lepitud tasu selle laeva peal madrusele on 676 eurot kuus, et noh, teatavasti Eesti seaduste kohaselt me peaks vähemalt võõrtööjõu puhul Eesti keskmist palka kuus maksma, et ehk teiste sõnadega on seal pardal lokkab seadusetus.
Teise laeva puhul ei ole midagi täpsemat veel esialgu teada?
Ja ei ole, sest täna on see olukord, et meile teada olevalt seisavad mõlemad laevad ainult vahimeeste toel Paljassaares kaiääres ja on üldse kasutusest väljas hetkel.
Teise laeva nimi on Agott. Mis laevad need on ja kus nad pärit on? Sai mainitud, et üle 40 aasta vanad.
Ja nad on siin vahetanud omanike hulgem ja on seotud olnud eelnevalt ka pankroti menetlustega ja kus nad pärit on, noh, juured esialgu viivad, aga see on kontrollimata faktid ikkagi Venemaale, et Vene kapital on mingil määral nende laevade omanik firma taga, et
aga räägime natukene teisest teemast ka ja sel nädalal 25. juunil, nagu igal aastal tähistatakse meremeeste päeva, kui meretunni saade eetrisse läheb, on see päev juba möödas. Sellele aastale üldse maailma majanduses on jälje jäetnud koronaviirus. Kuivõrd see meremeeste elu on puudutanud?
Ikka väga olulisel määral ja siin tõesti ta oli mõlemad pidi raske nendele, kes ei pääsenud merelt koju ja pidid paljude kaubalaevade peal palju pikemalt tööd tegema. Kuulda on, et mõni on siin 8 kuud olnud peal ja isegi rohkem järjest töötanud ja vastupidi teistele oli keeruline, kes kodust ei pääsenud merele leiba teenima, kuna piirid olid suletud ja ei saanud tööle minna. Et, noh, ma arvan, et tegelikult laeva peal oli, et kes pidid 2 korda kauem tööd tegema, kui on tavapärane, oli ikka oluliselt raskem, et meil teatavasti vist Eestis oli küll ühe võõramaise meremehega lausa suitsiidi juhtu muuga sadamas siin kuskil kuu aega tagasi.
Ja põhjuseks siis just see, et ei pääse koju ja ei saa?
Üsna tõenäoliselt, ega seda on ju lõppkokkuvõttes väga raske tuvastada isegi uurimisorganitel, mis inimese suitsiidi põhjus on, aga seda võib üsna suure tõenäosusega arvata, et kui koju pere ja laste ja naise juurde ei pääse ja lootustki ei ole, kuna piirid on kinni ja keegi ei tea, mis sellel mehel seal kodus toimus veel nii, et või mis signaale ta kodus sai, et kui kodu ka veel ei toeta, siis on meremehe olukord ikka eriti raske.
EMSA liikmeskonna puhul vist võib öelda nii, et umbes pooled töötavad ikkagi siin Eesti lähipiirkonnas ja nendel on kontakt koduga üpris sagedane.
Jaa, ei, meie kõige suurem ju kontingent liikmeskonnas töötab tegelikult ka meie suurimas ettevõttes, ehk ütleme siis nii, et ligi pooled meie liikmeskonnas töötavad Tallink Grupis, et see 500 töötab lepingut all muude lippuale all, et me võime rääkida suurusjärgust ja mingi 500 meremest.
Aga kui palju meil on aimu sellest, kus Eesti meremehed veel töötavad, kas selle üldse keegi arvet peab?
Meil on nagu lippude järgi enam vähem teada, aga kus piirkondades ja ega tõesti on probleem meil aastakümneid juba teada, et meie meremeeste register ei ole sellisel kujul ilmavalgust tänaseks leidnud, et meremehed annaks sinna infot, kus nad ja milliste lepingute algu pikalt töötavad, et see puudujääk vajaks kindlasti kiiremas korras likvideerimist ja võib-olla nüüd, kui meremehe tööandjad peaksid ennast ka registreerima ja meremehed maksuametile tõendeid tooma, kui nad nüüd maksusoodustusi kaubalaevade puhul tahavad saada, et siis tekib parem ülevaade, aga täna kahjuks see nii on, et noh, me teame ametiühingus, et väga suur osa töötab Norra reederite juures, kellel on ka erinevate lippude all laevu, seal olgas ka Norra teine register, väga palju töötab meil Hollandi laevaomanike juures, kellel jällegi laevu on väga erinevate lippude all ja nii edasi, et sest ega laevaomaniku tööandja päritolu riik ei ütle veel seda, mis lippu all meremest töötab.
Kus töötavad need ülejäänud umbes 50% EMSA liikmetest, milliste lippude all, milliste omanike all?
Vot meil on ju selline unikaalne meremeestamet, kui meil on ka sadamatöötajad ja Tallinki tütarfirmad hotellide töötajad sees, nii et ka kogu meremeeste hulk meil kokku ongi kuskil 2500 kanti sinna, et need ülejäänud töötavad meil paljud ka veel siin koduga seotud liinidel, et meil on töötajad tees laevades ehk saarte vaheliste parvlaevade peal, siis Leedu lippu all sõitva TFTS-i laeva peal on seal suurusjärk 3-40 inimest, siis meil oli kaubalaeva liin Paldiski ja Hanko vahel Eesti lippu all sõitis Robax ehk Sailor, seal oli 50 inimest ja nii nad siin ära jagunevad, siis osa on sadamalaevastikus, siis meil on veel lootsiks, et lootside suurusjärk on mingisugune 20-25 inimest pidevalt EMSA liikmeskonnas ja nii see number kokku koguneb, et puhtalt kaubalaevade osas kõige rohkem on täna Norra reederite juures EMSA liikmetest.
Kui paljusid liikmeskonnast on puudutanud koronaviirus otseselt selle tõttu, et nende töökohad on kas koondatud või ajutiselt nii-öelda seisma pandud?
Jah, võt, see on hea küsimus, et meieni ei ole ju ka otse sellist tagasisidet täna tulnud, et me teame ainult jällegi nende Eesti lippu all sõitvate reisiparlaeva firmade osas, et täna on üle antamas koondamisteade siin 90 meremehele Tallink grupis ja võibolla sügise poole tuleb neid juurde, et taotlus on tehtud töötukassale meile selle 180 laeva pereliikme osas, siis vahepealselt hetkeliselt kaotab töö 48 meremeest selle sama Sailori laeva peal, mis kurseeris Paldiski ja Hanko vahel. Et ehk teiste sõnadega rohkem hetkel koondamisteatete osas meil nagu infot ei ole, sest ega tegelikult ütleme nii, et kaubavood ei ole veel selle suve jooksul olulisel määral kahanend vastupidi vahepeal teatud korona tarnetega seoses oli laevatransport väga nii-öelda nõutud. Küll aga see järelmõju ka kaubaveoturule võib alles tulla siin sügise poole või järgmise aasta alguses, kui majandus ei taastu ülemailmselt ja see korona mõju on pikem.
Ehk siis need, kes praegu on mõjutatud saanud, nende puhul me räägime siis laevapere liikmetest teenindavast personalist, mitte laeva juhtidest, mehaanikutest.
Jaa, vastab tõele ja noh, ega meremeeste turul on noh, teada olev tõdega jälle see, et meil tegelikult napib masinamest kvalifitseeritud tööjõudu ja neid hoitakse viimaseni. Ja ehk teiste sõnadega lühidalt ja tehnilise poole peale ei ole täna koondatud kedagi. Peale selle Sailori laeva nüüd, mille prahileping lõpeb ja need mehed noh, tõenäoliselt saavad, leiavad endale ka kiiresti juba töökohaega.
Olete teie oma kolleegidega teistest riikidest ka arutanud juba seda, et mis ikkagi võib juhtuda laevanduses selle koronakriisi mõjul?
Me oleme lahendanud siin üsna praktilisi asju, et siin seoses Tallinki laevade liinivahetustega ja kuidas lepingulised suhted saavad olema ja nüüd tuleb lahendada tõenäoliselt seda probleemi, et kui Eesti lippu all seinanud laev lahkus liinilt siin Eesti ja Soome vahel ehk Hanko Paldiski, siis selle laeva asemele kavandatakse tuua Leedu lippu all laev, mille palgatase ei vasta meie siin laeva liini palgatasemele ja tuleb tõenäoliselt survestada nii TFTS-i kui laevaomaniku kui ka asuda läbirääkimistesse siis meeskonna ametiühinguga, need on siis taanlased ja leedukad, nii et sellised hästi praktilised teemad on ülevas, aga mis puudutab nüüd järelmeid ja mõjusid, siis ei ole hetkel jah, tõsist mahaistumist või arutelu toimunud. Meil on kavas tegelikult nii nagu iga-aastaselt augusti lõpus kolme riigi, ehk siis Soome, Eesti, Rootsi ametiühingute kokkusaamine, et ma arvan, et see on see koht, kus me selle teema kindlasti ka lahkame läbi. Et.
Aga nende kolme riigi olukord on praegusel hetkel veel üpriski sarnane?
Jah, noh, võib-olla selle erisusega, et need kaks riiki on ikka oma võimekuselt nagu kogu aeg olnud meist veidi paremad ja rikkamad ja nendel on ju kehtinud meremeste ka reisiparlaevad osas sisuliselt netopalgasüsteem oma maksuresidentidele. Ehk seal alati tuleb seda reservatsiooni vaadata, et need riigid ennekõike on lähtunud oma residentide puhul maksutagastuse, reederile maksutagastusele. Et noh, me loodame, et Eestis mingi selline ajutine vähemalt meede ka ilmavalgust leiab, et eelnõu on täna olemas, et kvartalipõhiselt tagastatakse sotsiaalmaks Eesti reisiparlaeva firma omanikule ka. Loodame, et see leevendab ka meie lippual sõitvate töökohtade teemat. Et kui see, noh, korona mõju nii või teisiti reisiteenuste turul jääb kestma siin poolteist kaks aastat, et sellest nagu ei ole pääsu.
Aga veel viimane küsimus küsiksin selle kohta, et selle aastal meremeeste päeva puhul on EMSA kutsunud üles ja ka rahvusvaheline merendusorganisatsioon riikide valitsusi tunnustama meremehi kui eesliini töötajaid ja pakkuma neile vajalikud toetust ja tähelepanu, mida on pööratud teistele eesliini töötajatele pandeemia puhkemisele. Et millist toetust konkreetselt Eesti meremehed vajaksid?
Tõenäoliselt on see ikkagi võimalikult hea riigipoolne teavitamine kõiksugu eriolukorrast meremeestele lähtuvate muutuste kontekstis ja vajadusel loomulikult ka mingisugused võib-olla töötukassa abimeetmed meremehele, meremeeste perele, et kui ikkagi inimene on töötanud välislippudal ja ei ole otseselt Eesti töötukassaga seotud, siis tal võib tekkida ja tema perel toimetulekuga probleeme, et selles osas ei ole, noh, ütleme siis nii, on ka informeerimise koha pealt olnud nagu vajaka jäämisi, et täna tuvastasime, et 1. juulist meil jõustub see uus kaubalaevade pakett, aga Maksuameti kodulehel on informatsioon ainult reederile ehk tööandjale, et meremehele ei ole seal vähemalt meie peasekretäri informatsiooni kohaselt mitte ühtegi infokildu, et kuidas ta täpsemalt peaks Maksuametiga siis suhtlema.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tänase meretunni viimases jutuajamises keskendume neile uue laevanduspaketi mõjudele, mis otseselt meremehi puudutavad. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu peasekretär Kaia Vask.
Seal on päris palju sellist kirjas, mis meremehi puudutab. Eriti neid, kes siis sõidavad kaubalaevadel, needel meremeestel muutub maksustamine ja kui nad sõidavad Euroopa Liidu lippu all. Nende puhul on tulumaksu määr 0 ja sotsiaalmaksu ja muid makse siis arvestatakse baaspalgalt 750 eurot.
See kehtiks siis nendele meremeestele, kes töötavad laevadel, mis edaspidi pärast 1. juulit töötavad Eesti lippu all kaubalaevadel?
Mitte ainult Eesti lippu all, vaid kõikide Euroopa Liidu majandusühenduse lippudal. Ehk teisi sõnu, neid meremehi, keda see seaduste pakett puudutab, on rohkem. Tulumaksumäär on nendel siis alates 1. juulist 0%. Ja sotsiaalmaksu, kui nad on nüüd Eesti tööandjad, siis sotsiaalmaksu makstakse ja muid makse makstakse ka nende pealt vähem.
Mida see kaasa toob, kui võtta näiteks haigekassa liikmesust või pensioni tagatisi tulevikuks?
No kui me nüüd räägime haigekassast, siis haigekassat nendel meremeestel ei ole. Ehk teisi sõnu nendel on tehtud siis laevaomanikele soodustus, et makstakse ainult pensionit 20% sotsiaalmaksu 750 euro pealt. Loomulikult tähendab see seda, et ka pension, nii nagu me teame, ju tuleneb sellest, kui palju on pensionimakse makstud, et ka pension tulevikus on väiksem. Et on arvestatud välja, kui me loeme seletuskirja, et nendel meremeestel siis koguneb pensioni kindlustusstaaži 1 aasta peaaegu 2 aasta töötamise pealt. Ja et kuidas... on vaja endale kolmas sammas kindlasti juurde teha.
See tagab siis ka pensioni tulevikuks Eestis?
Noh, see pension on siuke suhteliselt väike, et need meremehed peavad ikkagi mõtlema, kuidas ennast siis pensioniks kindlustada, sellepärast, et ta jääb kesiseks.
Aga haigekassaga on siis niimoodi, et seal tuleb teha vabatahtlik kindlustus juhul, kui tahetakse ikkagi Eesti haigekassa toetusi saada ja tagatist haiguste puhuks?
Täpselt nii, et on võimalik siis teha endale vabatahtlik ravikindlustuse leping ja maksta ise siis keskmise, Eesti Vabariigi keskmise palga pealt 13% ja saada siis ravikindlustuskaitse. Et see on see võimalus. Loomulikult on ka laevaomanike, kes oma meremehi kindlustavad, aga see ei ole alati garanteeritud. Kindlasti on vaja seda enne merele minekut uurida, et kas on tervisekindlustus olemas või mis moodi saab.
Kas me räägime nüüd jälle kõigist nendest laevadest, mis on Euroopa Liidu riikide lippu all või ainult nendest, mis on Eesti lippu all?
Rohkem puudutab see nüüd Eesti lippu, sellepärast, et teistes riikides võib olla sotsiaalmaksuga maksustamine natuke teissugune. Nii nagu me teame, siis sotsiaalmaksu maksavad tööandjad. Ja see sõltub nüüd konkreetse riigi regulatsioonist, et kas meremehed on sotsiaalmaksuga maksustatud ja millised garantiisid nad siis selle lipuriigi poolt saavad.
Kui me võtame ühe meile lähedal oleva riigi, võtame Soome näiteks, mis muutub selle meremehe jaoks, kes praegu töötab laeval, mis sõidab Soome lippu alla, aga võib-olla kunagi pärast 1. juulit töötab laeval, mis sõidab Eesti lippu alla? Kaubalaevadest räägime.
Soomega on nüüd see lugu, et ka Soomes on eri, minu teada, sellepärast ma päris Soome õiguse spetsialist ei ole, on Soomes regulatsioon, et kõik, kes Soome lippu all töötavad, kõiki maksustatakse Soomes. Et loomulikult siis, kui teha nüüd tuludeklaratsioon Eestis, siis tuleb see tulumaks, mis Soomes on makstud, ära näidata, sest Soomes on laevaomaniku riigiabi natuke teisel süsteemil üles ehitatud, kui Eestis saab olema. Soomes nimelt makstakse kõik maksud, aga riik siis maksab laevaomanikule need maksud tagasi. Ehk teisis on Soomes on kõik meremehed täielikult maksustatud. Seal ei ole sellist vähem maksustamist nii nagu Eestis. Ehk teisis on Soomes on meremeestel kõik sotsiaalsed garantiid olemas. Mida nüüd Soome puhul tuleb tähele panna, et ainukene erisus ja see on üldse Euroopa Liidus on töötuskindlustus. Ehk teisi sinu töötuskindlustus käib alati residentsusriigi järgi. Ehk teisi sinu sa võid küll Soomes töötada, aga kui sa oled Eesti resident, elad Eestis, siis töötuskindlustuse saad sa kindlasti Eestis, mitte Soomest. Sa pead loomulikult tõendama ära, et sa oled Soomes töötanud ja et sa oled Soomes makse maksnud. Et selleks on olemas vastavad vormid ja need on siis võimalik välja uurida siis maksu- ja tolliameti kodulehekülje peal. Need on vormid on seal välja toodud, et mis siis tuleks ära täita et, ja Eestisse kaasa võtta, et näidata, et me oleme tööl käinud ja meil on õigus saada töötuskindlustust.
Üks meremees on saatnud meretunnile ka küsimuse ja küsib, et milles seisneb erinevus siis, kui Eesti meremees Soome lippu all töötades omab mõlema riigi residentsust, ehk siis nii Eesti kui Soome?
Ma ei tea, kas see on võimalik omada mõlema riigi residentsust. Mina tean, et ikkagi on üks residentsus, et kas elatakse Eestis või elatakse Soomes. Üks koht on ikkagi põhiline elamiskoht on ja teises me võime viibida. Pigem kui maksustamisest me räägime, siis loeb ikkagi see, kus me põhiliselt elame et, ja sealt on vaja siis ka need tulud deklareerida. Aga Soome küsimusega tavapäraselt on meremehed nagu hakkama saanud sellepärast, et Soome on nii lähedal ja seal on need asjad suhteliselt selgelt paika pandud.
Aga kui võtta näiteks Norra, kus ka minu teada päris palju Eesti meremehi sõidab, on seal olulisi erinevusi?
No Norras makstakse Eesti meremeeste pealt päris korralikult sotsiaalmaksu, nii et seal koguneb pension ja sellised asjad peaksid Norras päris viisakalt koguma, nii et meremehed, kes seal on pikalt töötanud, peaksid hakkama saama ka Norras pensioni. Noh, mis ongi siis erinevus nende Euroopa Liidu nii-öelda korralikumate riikide ja mugavuslipu riikide vahel, et kui sa töötad Malta või Küprose lippu all, siis tõenäoliselt seal nendes riikides sul väga suurt pensioni oodata ei ole ainult. Aga probleem on just see samas pensionistaas selleks, et ükskõik, kus sa töötad, kõik soovivad seda, et selleks, et sa saaksid teatud kindlast riigist pensioni, pead sa mingisugune hulk aega olema selles riigis töötanud. Ja Eestis kujuneb see periood väga pikaks.
Meremeester võib olla ju nii tähtajalisi kui tähtajatuid lepinguid. Millised seal need erinevused on?
Eesti lippu all vahet selles osas ei ole maksustamisel. Et et kas on tähtajatu või tähtajaline. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ja kui palju on mul garantiisid olemas siis, kui leping lõpeb.
Ja need garantiid ei ole selle laevanduspaketiga kuidagi seostatud?
Ei, need garantiid ei ole mitte mingil määral seostatud.
Ehk siis need sõltuvad alati konkreetsest lepingutest, mis on sõlmitud meremeeste ja nende tööandja vahel?
Täpselt nii. Ja samuti kollektiivlepingus, mis laeval väga tihti olemas on, et tuleb uurida, et kas on kollektiivleping, mis on kollektiivlepingus reguleeritud, millised garantiid on seal kirjas, millised õigused on olemas, kui kaua peaks näiteks laeva omanik palka maksma, kui ma peaksin merel haigeks jääma, millised on kohustused, et see kõik on tavaliselt reguleeritud kollektiivlepingus.
Kui meremees on töötanud oma pikka meremehe staaži jooksul mitme erineva lippu, see on tänapäeval ju täiesti tavaline, kuidas siis lood pensioniga on?
No kui me nüüd räägime, et on Euroopa majandusühenduse liikmesriigid, siis seal on kehtib selline reegel, et need töötamise staasid, kui mul on kuskil riigis välja töötatud pensioniõiguslik staaž, et siis need staasid liidetakse, õigemini pensionid liidetakse ja ma saan siis mitme erineva riigi pensioni. Aga kui nüüd meremees on töötanud väljapool Euroopa majandusühendust, siis võib juhtuda, et sealt ei saada mitte sentigi pensioni.
Aga need mitme eri riigi pensionid, kui on tegemist Euroopa Liidu riikidega, kes need välja maksab, milline riik? Igast riigist eraldi?
Välja maksab see riik, kus meremees elab.
Kus ta siis ehk resident
samamoodi, ja samamoodi residentsus, nii nagu töötuskindlustuski, et tuleb siis saada erinevatest riikidest need tõendid, osaliselt peaksid asjad käima ka automaatselt ja pension makstakse välja siis residentsusriigis.
Kui meremees on näiteks EMSA liige, Eesti meremeeste sõltumata ametiühingu liige, kas siis ametiühing korraldab need asjad tema eest või peab ta ikkagi ise asju ajama?
Tavaliselt neid dokumente peab meremees ikka ise ajama, et me saame küll aidata, me saame nõu anda, aga dokumentide ajamine on individuaalne tegevus, et loomulikult, kui jäädakse väga hätta, et siis me aitame siin riigiametnikega suhelda, aga need dokumentid, mis erinevates riikides kätte on vaja nõuda, need on ikkagi tavaliselt personaalselt avalduste alusel.
Kas on EMSAs ka teada, et kui palju Eesti meremehi suurusjärkas või töötab mugavuslipu laevadel?
See on hea küsimus, sellepärast, et seda informatsiooni täpselt vist ei ole kellegi Eesti Vabariigis olemas.
Võime me mingit suurusjärku siiski arvata või oletada?
No arvatakse, et meremehi Eestis on 7-10 000. Ja kui nüüd võtta maha need, kes töötavad Eesti lippu all, siis me saame sealt, et võib-olla 4-5 tuhat võib töötada väljapool. Aga kui palju täpselt, kui palju neid on ja kus nad töötavad, seda informatsiooni kahjuks ei ole olemas.
Aga nendel ei ole siis mingid sotsiaaltagatisi oodata ja samamoodi ka pensioni oodata tõenäoliselt?
Selles suhtes on asi, teie informatsioon õige, et need meremehed on tulevikus üsna raskes olukorras, kui neil ei ole endal kogutud reserve või pandud kõrvale, millest pensioni jaas elada.
Nii et kui me võrdleme näiteks meremeeste olukorda, kes praegu töötavad mugavuslipulaevadel ja kui nad peaksid tulevikus töötama Eesti lipual sõitval laeval, kaubalaeval, siis nende jaoks muutub ikkagi natukene pilt nagu positiivsepaks. Vähemalt selle 750 euro pealt arvestatava sotsiaalmaksu osas saavad nad pensionile loota.
No, kui need meremehed on vanuses 20+ aastat, ja mitte vanemad kui 30, siis küll, jah, sellepärast, et selleks, et nad saaksid mingisugusegi pensioni, peaksid nad töötama ligi 25 aastat Eesti lippuval sõitval laeval. Et see pensioni staaži kogumise periood tänu sellele, et see toimub ainult 750 euro pealt, on väga, väga väike ja arvestama peab ka ju seda, et nii nagu te mainisite, et kui on tähtalised lepingud, siis lepingute vahelised perioodil ju meremes töötasu ei saa. Ehk teisõnu ka nende kuude eest seda sotsiaalmaksu ei maksta. Ehk aastas ei ole kõik 12 kuud kaetud selle sotsiaalmaksuga.
Kui sagedane võib olla selline olukord, et tähtajalise lepinguga töötav meremees selle nii-öelda vaba perioodil töötab mõne teise tähtajalise lepinguga kuskil mujal?
Kahjuks ma ei oska sellele vastata. Ma loodan, et nad nii teevad, sellepärast, et sellisel juhul on võimalik neil ka saada normaalsemat pensioni. Samas on nad ju töötanud väga suure koormusega ja see aeg, mis nad maa peal on, peaks ikkagi kuluma nii-öelda puhkamisele ja tervise taastamisele ja uute jõuvarude kogumisele, et järgmist tsüklit merel ära töötada.
Aga ilmselt võime öelda seda, et kui nüüd 1. juulist uus seaduste pakett jõustub, siis neid meremehi, kes praegu töötavad mugavuslipulaevadel, see otseselt kuidagi ei puuduta juhul, kui nad muidugi ei asu edaspidi tööle laevale, mis sõidab Eesti lipu all või Euroopa Liidu riigi lipu all.
Jah, nii see on, aga samas mugavuslipud all sõidetakse tähtajaliste lepingutega, nii et nendel nagu need töökohad ja tööandjad võivad vahetada üsna kiiresti, et lihtsalt tuleb teada, et kui on Euroopa Liidu lipp, siis on üks regulatsioon ja kui on mugavuslipp väljapoolt Euroopa Liitu, siis on teine, sest et me ei saa ju jätta märkimata ka seda, et ka Euroopa Liidu liikmesriikide lipud on, osad on mugavuslipud, näiteks Küpros ja Malta ja ka Taani teine register ja Saksa teine register.
Just. Kui nüüd mõni meremees tahab ise uurida seda, mis maksunduse osas Eesti lipu all sõites tema jaoks muutub, siis kust ta informatsiooni leiab?
No natukene võib saada informatsiooni Maksuameti kodulehelt, kuigi samas seal praegu informatsioon, mis üleval on, on suunatud rohkem tööandjatele ja Eesti tööandjatele, et kuidas nad peavad töötajad registreerima, mis makse peavad nad maksma. Puudub praegu informatsioon selle kohta, et milliseid dokumente meremehel on vaja, et tõendada oma õigust tulumaksu vabastusele, et see informatsioon praegu Maksuameti kodulehekülje peal puudub. Et me küsisime küll, tegime järelepärimise siin juba kevadel, ja öeldi, et noh, meremees peab seda tõendama, aga see, kuidas seda tõendada ja mis paberitega seda informat me veel kätte ei saanud. Ka meil on see küsimus, et millist nõu me meremeestele anname, et kui arvestada, et maksuvabastus hakkab kehtima 1. juulist, siis need meremehed, kes nüüd tööl on või tööle lähevad, nemad peaksid saama selle informatsiooni kätte, et millised dokumente neil on vaja näiteks laevast võtta või laeva omanikult saada. Et tulles tagasi järgmine aasta tuludeklaratsiooni täites oleksid kõik dokumentid olemas ja ei tekiks probleeme. Maksuamet on kindlasti kõige õigem koht, kuhu pöörduda. Loomulikult meie saame anda seda informatsiooni, mida me oleme maksuametit saanud ja seda edasi vahendada, et loomulikult saab ka meie poole pöörduda. Mõnedele asjadele me juba oskame vastata.
Loodame siis, et tulevikus oskame vastata kõikidele asjadele, et seda informatsiooni tuleb piisavalt ja kõik niisugused lahtised küsimused saavad ka lahendatud.
Ma arvan, et järgmine aasta täpselt samal ajal oleme tunduvalt targemad, sest siis on tuludeklaratsioonid esitatud ja on selge, et millised dokumente vaja peab olema ja millega enda õigust tulumaksu vabastusele tõendada.
Ehk siis lühidalt võiks ka nii öelda, et ega Eesti meremehe jaoks see olukord palju soodsamaks ei muutu.
Meremehe jaoks muutub nii palju, et kui praegu oli päris palju meremehi sellised, kes tulid koju ja kellel siis tekis ebameeldiv üllatus, et maksuamet hakkas nende käest nõudma tulumaksu. Kuigi nad olid praktiliselt terve aasta Eestist ära olnud, siis nüüd on neil võimalik teatud juhtul ikkagi tõendada seda ja et neil ei ole seda tulumaksu maksmise kohustus. See on nüüd üks asi, mis läks paremaks. Aga teisalt jah, nende sotsiaalsete garantiide poole pealt seda paranemist väga ei ole. Et ikka tuleb enda eest ise hoolitseda ja vaadata, kuidas ja millised varud mul siis on, kui mul juba vanus nii suur, et vaja pensioni minna või kui midagi juhtub tervisega, et ei saa enam tööd teha.
On ju räägitud ka seda, et kõnelused nendel teemadel, mis puudutab laevade Eesti lippu alla toomist, veel jätkuvad ja ka seaduse muudatus on veel tulemas. Mille üle praegu arutletakse?
See, mis nüüd meremehi puudutab, on siis meie mereadministratsiooni soov muuta meretöö seadust ja lõpendada seal reegleid ja see väide, mida siis kasutakse, on see, et muidu ei soovi laevaomanikud laevu Eesti lippu alla tuua, kuna meil on liiga ranged reeglid. Paraku meie sellega nagu ei nõustu, sellepärast, et meie laevaomanikud on nende reeglite järgi saanud oma tööd korraldada ja ei ole mingit alust arvata, et välismaa laevaomanikud ei saaks seda teha, kui nad seda soovivad.
Tänases meretunnis rääkisid Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu peasekretär Kaia Vask ja esimees Jüri Lember ning Veeteede ameti peadirektori kohusetäitja Marek Rauk. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Mm.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.